bulchoota addunyaa tana ardallee New York Amerikaat koriru jiran pirezidaantiin Amerikaa Barack Obama dubbii kalee korkan keessa dubbatirratti hariyyummaa Iraan waliin qabaatan immoo jajjabeeffachaa tanaaf fal'aha Siriyaa immoo akkisiin nukleer isii balleessuuf waadaa galte guutuu baattee jennaan akkisiin adabdamtu qabachiisa waan hedduu dubbachuu jira. Oduu Margaret Bashir kalee New Yorkiin ergiteetti jira.
Pirezidaanti Baraak Obaamaan gumii tokkummaa mootummootaa irratti haasaa dhageessisaniin dhimmooti imaammata alaa ilaalchisee yeroo hojii hafeef waggoota lamaaf walakkaa keessatti dhimmooti lama irratti ka fuulleeffatan ta'uu ibsan.
Iran's pursuit of nuclear weapons and the Arab-Israeli conflict. While these issues are not the cause of all the region's problems.
Iran nukleer hojjechuu fi akka Arabaaf Israa'el waladhamfeeti. Rakkoon tuni rakkoo naannolee sun cufa ta'uu baattullee waan naannoo sun cufa bar hedduuf naga dhowwaa ba'e. Rakkoo tana faluun ammoo naga hundi qabuu fi fal barbaadu taate.
Pirezidaant Obaamaan akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets kan feetu Iraaniif mootummaan akka jijjiiramu miti. Mirga uummata Iraan kan meeshaa niwukilaaraa hojii nageenyaaf fayyadamuu ni kabajji. Amanamummaa dhabuun Iraan hidda gadi fageeffateera waan ta'eef battala waan furamu miti jedhan.
But I do believe that if we can resolve the issue of Iran's nuclear program, that can serve as a major step.
Akka rakki kiyyaatti ammoo yoo rakkoo niwukilaaraa Iraan yookaan Siriyaafaaf fal argine sunin hariyyummaa namu faayidaa keessaa qabu ta'uu wal danda'aniitiin waan walii ulfeessa waliin jiraachuu danda'an karaa dheeraa waliin yaahuu danda'an taati.
Dhimma rakkoo Siriyaa bakka uummanni 100,000 ol ajjeefaman gama ilaaleenis pirezidaant Obaamaan akka dubbatanitti meeshaa keemikaalaa mootummaa biyyattii dhabamsiisuuf marii Raashaaf Yuunaayitid Isteets eegalan walitti bu'iinsa jiruuf furmaata poolitikaa barbaaduuf tattaaffii godhamu cimsuu qabaa jedhan. Pirezidaant Obaamaan dhimmooti ijoo hanga tokko pirezidaantii Iraan Hasan Ruhaanii waliin mari'ataniiru. Mister Ruhaaniin ofii isaanii pirezidaanticha duraanii Mohammad Ahmadiin Jaad caalaa yaada madaalawaa akka qabanitti of ibsan. Pirezidaant Ruhaaniin akka jedhanitti Iraan yeroo murtaa'e keessatti bayii argamsiisuu ka danda'u sagantaa meeshaa niwukilaaraa biyyattiin qabdi jedhamee shakkamuufis amantaa horachuuf battala marii geggeessuuf qopheedha jedhan.
Our national interests make it imperative that we remove any and all reasonable concerns about the wrongs.
Akkana jedha pirezidaantiin Iraan kun nama gara nama afaan isaa deebisuutiin fedhiin biyyi teenna waan hojii niwukilaaraa teennaatti ta'a hojii nagaa nu hojjennu jirutti gufuta of dura gorsu.
Uggura Iraan irra kaa'ames qeequudhaan uggurri sun mootummaa utuun taane uummata biyyatti miidhe jedhaniiru. Gama dhihaa waliin hariiroo jiru fooyyessuuf fedhii qabaachuu isaanii haa himanuu malee kan abdatamaa ture pirezidaant Obaamaaf Mister Raawuniin gumii tokkummaa mootummootaa irratti waliin hin argamne. Aangawaan Yuunaayitid Isteets tokko akka jedhanitti warreen Iraan kun sadarkaa kanatti ulfaataa ta'ee kan itti dhaga'ame ta'uu isaanii dubbatan. Waa'een Siriyaa mooticha Jordaan Abdallaa dabalatee hoogganoonni kanneen biroon ibsa isaanii keessatti iddoo olaanaa qabatee ture. Jordaan baqattoota Siriyaa kanneen 1,000,000 ta'an kan keessummeessite si'a ta'u ammayyuu ba'aa kanatu irra jira.
These are not just numbers. They are people who need food, water, shelter, sanitation, electricity, healthcare and more.
Wanni nu dubbachuu jirru lakkoofsa qofaa miti. Wanni nu dubbachuu jirru waan nam midhaan dhabe, bisaan dhabe, mana barbaadachuu jiru, warra ibsee dhabee dubbachuu jiru, warra fayyaa dhabee dubbachuu jiru, waan hedduu dubbachuu jirra, waan kan cufa namatti barbaadaaf akkana dubbachuu jirra.
Afrikaa irraa immoo pirezidaantiin Naayijeeriyaa Goodluck Jonathan haleellaa galma gabaa Keeniyaa irra ga'e dabalatee yaadduu shoror keessummaa naannoo sana keessaa ilaalchisuun qaban ibsaniiru. Shiftummaan galaanarraa immoo rakkoo kabiroo ardittiin qabduu jedhan. Pirezidaantiin Biraaziil Diilaa Ruuseef haasaa isaanii irra hedduu kan Yuunaayitid Isteets dhiyeenya quunnamtii mootummaa isaanii basaasuudhaan ifa baaste qeequu irratti fuulleeffate. Pirezidaantittiin akka jedhanitti mirgi nageenyaaf lammii biyya tokkoo kan eegamu mirga namaaf siivilii uummata kabiroo dhiituudhaan miti jedhan. Har'as haasaan gumii sanaatti fufuudhaan marii sadarkaa olaanaa kan dhimmootii Siriyaa qabee hanga Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa jiru irratti fuulleeffata.
Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 22.